የአሜሪካና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ኦቫል ኦፊስ ብቐጥታ ቴሌቪዥን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን መንድቕ ሓፁር ንምስራሕ ድዮፍ ደፊኦምሉ ኣለዉ። ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዝሃቦ መልሲ እቶም ፕሬዚዳንት ንህዝቢ ኣሜሪካ ጅሆ መሓዞም ጠጠው ክብልዎ ንመንግስቶም ዳግም ክኸፍቱ ፀዊዖም ፓሲ ውዳውስኳ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ መንደቕ ምስራሕ ሓዊሱ ሓለዋ ዶብ ምሕያል ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም
In the last 2 years, ICE officers made 266,000
አቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሰራሕተኛታት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ናይ ገበን መዝገብ ዝሰፈሩ ዝተኸሰሱ ዝተፈረዶም 100,000 ሓደጋ ዘውረዱ ጾታዊ ዓመፅ ዝፈጸሙ 30,000 ገበነኛታትን 4,000 ብህውከታዊ ቅትለትን ሓዊሱ ን266,000 ስደተኛታት ኣሲሩ እዩ።
ኣብ ዶብ ዘይተርፍ ቅልውላው ሰብኣውን ሃገራውን ድሕነት ኣሎ ክብሉ ብምግላጽ ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቁሩባት ኣይኮኑን ኢሎም
ፌደራል ጋቨርንመንት ሪሜይን ሸት ዳውን ፎር ዋን ሪዝን ኤንድ ዋን ሪዝን ኦንሊ ቢኮዝ ዴሞክራትስ ዊል ናት ፈንድ ቦርደር
ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ምክንያት ዕጹው ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ብሓደ ምክንያት ጥራሕ ምክንያቱ ድማ ዴሞክራት ንድሕነት ዶብ ገንዘብ ክምድቡ ስለ ዘይደለ እዩ።
ዲሞክራት ሽዑን ሽዑ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ክሲ ነጺጎም ኣለዉ። ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ቻክ ሹመር ከም ዝበሉ
We don't govern by temper tantrum. No president should pound the table and demand
ንምቁፅጻር ብዘጸግም ኩራ ኣይንመሓደርን። ጠረጴዛ ናውቐ ዝደለኽዎ ሃቡኒ ወይ መንግስቲ ክዕጽኦ እዩ ዝብል ፕሬዚዳንት ክህሉ የብሉን። ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ጅሆ ተታሒዞም ክጉድኡ የብሎምን።
ብዲሞክራት ዘዕብለል ቤት ምክሪ ወከልቲ መንግስቲ ዳግም ክኽፈት ውሳኒ ሕሊፎም እቶም ፕሬዚደንት ግን ነጺጎም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲ ከም ዝበላ
Over his obsession with forcing American taxpayers to waste billions of dollars
ሜክሲኮ እትኸፍሎም መንደቕ ክስራሕ እዩ እናበለ ኩሉ ሳዕ ዝተመባጽዖ ክቡርን ውፅኢት ዘይብሉን መንደቕ ንምስራሕ ንኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ብምግዳድ ቢልዮናት ዶላራት ኸባኽን ረጊጹ ሒዙ ኣሎ በላ። ዲሞክራት ንድሕነት ዶብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ክምድቡ ቁርባት እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ሓጹር ንምስራሕ 5.7 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ እዩ ኣብ ዝብል እዮም ረጊጾም ዘለዉ። ትራምፕ ብኮንግረስ ከይጸደቐ መንደቕ ንምስራሕ ዘኽእሎም ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ክፍትን እዮም ክብሉ ንኣፍቶም ክገልጹ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ግን ትማሊ ኣይኣወጅዎን። ሎም መዓልቲ ረብዕ ከዓ ምስ ዲሞክራት ምንዛቦም ከም ዝቕጽሉ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ።